Emisioni në nënti rubrikës mështetur mbi studimin katolikët në perandorinë otomane në shekullin 18, fryt i penës së historianit jezuit Adjon Sale, botuar në revistën e mirë njohur jezuitëve Civiltà Katolika, numrin 3921, muaji nëntor 2013, i jep përgjigje pyetjes: kush ishte Mehmet Aliu?
Ishte shqiptar prej Kavale, ku kishte lindur e kishte zënë vendjati Ibrahim Agaji, i shpërngulur nga Shqipëria në atë qytet. Kur erdhi në Misir, Mehmet Aliu ishte vetëm bylikbash, por fal menjes së tij të holl, arriti të bëhej pasha i Misirit, siç quhej aso kohe Egjipti. Ju deshën shumë përpjekje për t'i mbajtur gjithnjë në dorë, frenat e pushtetit që kish fituar. Madje edhe zhdërvjellësi, shkathësi, e deri rreptësi e mizori, që nuk ishin tiparet karakterit të tij. Turqia njohë si pasha, vetëm pse nuk mund të mos e njihte. Por nërsa sultani u detyrua ta pranoi, Anglia, që nuk e shihte me sy të mirë forcimin e tij, pse i dobësonte ndikimin mbi Egjiptin, me dredhi e dinakri, zakonshme për politikën e saj të jashtme, organizoi armiqtë të Aliut, turqit dhe mamelukët. Mehmeti, që flinte gjithnjë me një sy hapur, ju përgjigj duke bërë për vete, me peshqeshe të mëdha, një mori autoritetesh të Stambollit. E fuqizoi kështu më shumë pushtetin, i përkrahur dhe nga shqiptarët e tij, të cilët i paguan të rregullisht që të mos ngrinin krye. Edhe koptve u aletsoj taksat e larta që detyroheshin t'i paguanin pashalarve, sundimtar para ti.
I vuri kështu poshtë anglezët, turqit e mamelukët, që kur disnin intriga kundër ti, njëri pas tjetrit. Që nga viti 1806 deri më 1811 e pastroi Egjiptin nga anglezët e nga mamelukët. Turqit u prekën të partë nga ky qëndrim i pashës së pabindur shqiptar. Në korrekt të vitit 1806, Kapidan Pasha jam rriti në Aleksandri me një flotë fuqishme. Kishte me vete urdhrin që Mehmet Aliu të shkulej me rënj nga Egjipti e të bëj Pasha i Selanikut. Pasha shqiptar u përgjigj se ishte gadit nisej ku e thriste porta e lartë, por nuk e linin ushtarët e ti që prisnin të mernin 1000 qese rrogat të papaguara. E ashtu ishte. Sa po marrë vesh mundësia largimit Mehmetit, 70 oficer shqiptar bën bembi Koran se nuk do të linin ptikte për asnjë arsye. Si pas një zakonit lasht, kaluan në një shpat që e mbanin dy më të moshuarit, duke treguar se ishin gati t'i shtroheshin edhe vujtjeve më të mëdha për të mos e lënë pashën të largohej nga Egjipti. Edhe polemi Kairos zut lëviste, ndërsa shehet e ulemajt, si dhe paria tjetër e vendit, i dërgoj një letër portës lartë duke kërkuar të mos lëvizej pashai. Ndërhyu për këtë edhe përfaqësuesi diplomatik i Francës. Kështu, Kapidan Pasha nuk mundi ta shkulte Mehmet Aliun nga Egjipti. Si mori dhurat 4.000 qese, paguar nga polemi i kryeqytetit, u nis nga Aleksandria me dy shkurt 1806 e nuk u kthye më.
Së fundi u erdhi radha mamelukëve. Ditën e parë të marsit 1811, i biri i Mehmetit Tosuni, sipas zakonit, do të ngjeshte zyrtarisht shpatën, e më pas do të nisej për luftë kundër disa fiseve të Arabisë që kishin ngritur krye. Kremtimi do të bëhej në fushë të Kobet el Azabit. U thirrën edhe mamelukët. 400 prej tyre u paraqiten me petkat më të bukura e me armët më të ndritura. Erdhen kështu e hynë krenar në fortesën e Kairos. Pasha po priste në sallën e madhe të divanit, e kur hynë brenda, i priti me nërime të mëlla, duke urdhruar të nxjerrin kafe. Pastaj u ngri që të shkonte bashkë me ta në vendin ku do të kremtohej. Prinin jeniqerët, pas tyre mamelukët, e pas mamelukëve ushtarë të tjerë. Mehmet Ali u mbyll te varganin, i shoqëruar prej shehlerëve dhe oficerëve të tij të lartë, por sa morën të përpjeten që shpihet te porta e Lazabit, u dëgjua një shten topi. Shqiptarët fshehur nërmjet gurve, si pas urdhrit me Metaliut, u ranë mamelukëve. Këta, duke par portën e mbyllur, bënd të ktheheshin mrapa, por u ndodhen në mes dy zjarrësh, e kështu, ndonë se qëndruan si burrat, i shfarosen të gjithë. I vranë, e o plaçkiten gjithë që kishin me vete. Pashaj shqiptar që këthyre e popriste në salë të divanit, lajmin mbi përfundimin e ngjarjes. Ja dha një mjek gjenovez, ja një ditë e bukur për lartësin tua, i tha. Pas këtyre fjalve, banorët e Kairos bashkë me shqiptartë, zunë të plaçkisnin shtëpitet vrarve. Ploja u shtri edhe në viset tjerat e Gjiptit, ku u theren mose 1000 mameluk.
Një Mehmet tjetër, Seras Sherri Rumelis, për çdukur gjurmë televizjes shqiptare kundër sunimit turk në jug të Shqipërisë, do të nishte shembullin e tij vetëm 20 vjet më vonë, me 30 korrik 1830, masakrën e manastirit ku gjetën vdekjen 500 krer kryengritës. Kështu e siguroi Mehmet Aliu rendin e qetësinë, duke e larë vendin në gjak. Por si pjetri madhi Rusis me cilin e krasuan, në fillim pastroj fundrit e skaluarës. Pastaj, nisit punoj për një ardhmëri më të mirë, duke ndjekur një politik liberale filo-evropiane.
Në misionin ardhshëm, veprimtarja misionare në Siri e Palestinë.